Lielākais gatavo maltīšu skaits tiek nodrošināts galvaspilsētā. Katru dienu, tostarp svētkos, no pulksten 12 līdz 1, strādā zupas virtuve Krišjāņu barona ielā 126, kur atrodas pareizticīgās baznīcas klosteris. Tajā zupu vai putru var saņemt jebkur krīzes situācijā nonākušais. Nekādi dokumenti cilvēkam nav jāuzrāda.
Es varu teikt, ka šis pakalpojums ir arī ļoti pieprasīts, un novembrī Rīgas doma līdzfinansēja 13650 porcijas.
Stāsta Rīgas domas labklājības departamenta pārstāve Lita Brice. Novembrī pašvaldības nodrošināto porciju skaits ir aptuveni par 1000 lielāks nekā oktobrī. Pašvaldība līdzfinansē zupas virtuves pakalpojumus līdz 650 porcijām dienā. Pārējo organizācija sarūpē par savu naudu. Oktobrī organizācijas ir izdalījušas 15,500 porciju. Rīgas domas labklājības departamenta pārstāve ir novērojusi, ka kopējs zupas virtuves pakalpojumu saņēmēju skaits ar katru gadu samazinās.
Principā mēs redzam tiešām, ka šis skaits samazinās, jo situācija arī sabiedrībā uzlabojas. Un šai gadījumā cilvēki ir pieraduši, kad zupas virtuve tā ir tāda kā bezpajumtniekiem vairāk. Ja, bet es arī saku, ka šī te zupas virtuve ir krīzes situācijā vai cilvēks ir atbraucis uz Rīgu kaut ko darīt. Tātad tā viņam ir iespēja bez maksas, bez dokumentiem, bez nekā paēst kaut vienreiz dienā šo silto ēdienu. Tā kā tas nav tikai tā, ka to izmanto bezpajumtnieki.
Samazinās arī cita saistīta pakalpojuma saņēmēju skaits. Sešās vietās Rīgā pašvaldība nodrošina silto ēdienu mazai sargāto personu grupām. Novembrī doma līdzfinansēja 42,500 porciju. Par šo iespēju iedzīvotājus informē jau sociālajā dienestā. Papildu informāciju var saņemt, zvanot par Rīgas domas labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 50 55 vai departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.
Viss notiek, viss ir, tā kā vienkārši cilvēkiem ir jāiet, jādara, jo uz māju, tā kā mēs nepiegādājam šīs pusdienas, tātad ir pašiem jāsagatavo tīri trauki vai tur uz vietas, ja grib paēst. Galvenais ir aiziet līdz šīm vietām un šajā augstajā laikā paēst šo silto maltīti.
Zupas virtuvi valmieriešiem piedāvā biedrība Kristīgais žēlsirdības centrs. Tās prieksēdētāja Gaida Pevko stāsta par jauno tendenci. Aizvien vairāk parādās vienturi cilvēki.
Kuriem tā kā tās ģimenes lietas varbūt nav sakārtotas, bērni izauguši, aizbraukuši, jā, pašiem tā kā slimība ir, vai pēc slimnīcas, un tad viņi nāk pie mums gan ar, teiksim, sociālo lietu pārvaldes norīkojumu, gan arī vienkārši tāpat mēs viņiem palīdzam.
Ikdienu garts ēdiens tiek sarūpēts aptuveni 50 valmieriešiem. Puse no tiem ir bērni no maznodrošinātām ģimenēm, puse – pieaugušie. Pirms 10 gadiem zupas virtuve nodrošināja aptuveni 3x lielāku porciju skaitu. Finansiāli palīdz Valmieras dome, svaigus produktus ziedo pārtikas uzņēmumi, zemnieki un arī vietējie iedzīvotāji.
Mums prieks palīdzēt ir šīm te maznodrošinātām ģimenēm, jo tās ir ģimenes, kur parasti ir lielāks bērnu skaits, pulciņš, ja, visi, kas mācās, vēl bērnu dārzā iet, un šīm ģimenēm tiešām vajadzība ir ļoti daudz, un mēs viņiem piedāvājam šīs te pusdienas. Tā nav tikai, teiksim, viena zupa, bet ir arī, nu, tāds kā kompleksās pusdienas, vai pirmais, vai trešais, plus vēl maizīte, dažādi ziedojumi, kuriem mēs varam padalīties, tā kā tā ēdienkārta diezgan bagātīga ir.
Biedrības vadītāja Gaida Pevko atzīst, ka nepieciešamība aizvest ēdienu līdz tiem iedzīvotājiem, kuriem ir grūtības atnākt pašiem, kļūst aizvien izteiktāka.
Par to, kad ēdienu varētu pievest klāt veciem ļaudīm uz mājām, mēs pašlaik domājam, kā ar transportu, kā ar cilvēkiem, cik daudz varētu būt šie cilvēki, un nu, tas vēl, kā saka, procesā ir.
Gan pēc atsevišķu pašvaldību pasūtījuma, gan caur šo te Eiropas atbalsta programmu mums kopumā ap 10 dažādas zupas virtuves dažādās Latvijas vietās darbojās.
Par zupas virtuves pakalpojumu daudzu citu atbalsta programmu klāstā stāsta Latvijas sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops. Viņa prāt kopējā labklājības līmeņa celšanās valstī nav būtiski mainījusi pieprasījumi pēc bezmaksas ēdiena.
Rūcīgo iedzīvotāju skaits kopumā Latvijā samazinās, bet viņš jau samazinās tāpēc, ka iedzīvotāju skaits samazinās. Ja mēs runājam par proporciju, cik proporcionāli daudz iedzīvotāju Latvijā ir bagātāk vai nebagāk, tā proporcija jau sevišķi nemainās.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem pēdējos 5 gados cilvēku ar trūcīgas personas statusu skaits samazinājies uz pusi. Taču, kā liecina ES statistikas biroja Eurostat dati, pērn nabadzības vai sociālās atstumtības riskam Latvijā bija pakļauti 28% no visiem iedzīvotājiem, un tas ir vairāk nekā 500 000 cilvēku. Ella Simjonova, Latvijas radio.